Tačno je 9 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ove pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović. Tužna radijska sedmica je za nama. Radijski stvaroci koji su ispisivali stranice i istorije ove kuće nisu više među nama. Preminuli su Biljana Vujasinović-Zec, glavna i odgovorna urednica prvog programa Radio Beograda, prva žena u našoj 93-godišnjoj istoriji na toj poziciji, i Petar Lazić, književnik, novinar i publicista, redaktor Indeksa 202, dugogodišnji autor, reditelj i urednik Indeksovog radio pozorišta i brojnih drugih radijskih emisija. Podsjetit ćemo se danas samo malog dela radiofonskog opusa Petra Lazića. Moći ćete danas da čujete i odlomak iz emisije Bubamara, nagrađene u kategoriji radijskih ostvarenja na ovogodišnjem Profestu, festivalu autorskog filma zemalja Podunavskog regiona. Svoje iskustva sa ovog festivala kraj Bačke Topole podelit će i autorka nagrađene emisije Dušanka Petrović, urednica dokumentarnog programa Radio Beograda 2. U kutiji za pamćenje ove subote slušamo odlomke iz razgovora Miloša Jevtića sa pesnikom Miodragom Pavlovićem. Akademik Pavlović bio je gost drugog programa 1986. godine. A mi smo sa vama i ove subote sve do 9:55.
Sve oko mene to je crno-bijeli svijet.
Crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet, crno-bijeli svijet.
Televizor, rijetki noćni tramvaj, moja bijela djevojka, uvozni ekskluzivni program, mama, tata, pas i kravata.
Zašto smo čuli muzičku numeru Crno-bijeli svijet? To je bio naslov jedne od emisija koje je Petar Lazić vodio na programima Radija Beograd 202. Petar Lazić je bio jedan od najuglednijih srpskih satiričara, čija su dela prevođena na 30 jezika, zastupljen je u više od 100 svetskih antologija, enciklopedija, leksikona i zbornika. I da za početak ovog podsjećanja na Petra Lazića čujemo još jednom i njegov glas i njegovo shvatanje smeha, odnosno značaja smeha u ovom svetu i ovim vremenima.
Smeh je od uvek, to imate i kod starih naroda u mitologiji, smatran lekom. Jedna od bitnijih odlika rimskih Saturnalija ili Bahanalija kod Grka i tako dalje je povezan bio sa duhovitošću i sa smehom. I sad naravno, sam smeh je i odmrbeni mehanizam i pojedinca od stvarnosti, a i društva u celini. Tamo gde, da kažemo, kada su krize dugovečnije, dublje, ovo kao kod nas, recimo, poslednjih samo 200 godina, na primjer, tu ima neuporedivo više smeha. Ako pogledate istoriju satire, ili čak, ajde, ne moramo da idemo dotle, kad pogledate viceve ili sve što se tiče komike, po Šestovu, na primjer, najzanimljivije viceve i najzanimljivije komične pričice ćete naći u istočnim socijalističkim zemljama, ali koje nisu baš bile toliko rigidne. Znači, nećete ih naći u nekim totalitarnim gde su letale glave, kod Idi Amina, na primjer, ne znam. Podsjetit ću na Radio Jerevan, polovinu tih viceva i dan danas se prepričavaju, samo se menjaju imena i tako dalje. Tako da, klima za smeh je upravo ona idealna, ova koju mi imamo. Nisam baš siguran da i koliko u nekom uređenom, pod uslovom da takvog sistema ima, koliko je ljudima neophodno da se smeju ili da smišljaju, na primjer, viceva svojim političarima.
Novinarsku karijeru Petar Lazić je započeo u studentskom radioprogramu Indeks 202 kao redaktor dnevne emisije, a od 1984. do ukidanja 1996. bio je autor tekstova, reditelj i, kako kažu, doživotni urednik Indeksovog radiopozorišta. Evo odlomka iz jedne emisije Indeksovog radiopozorišta U kući, autora Petra Lazića.
Žena, naravno i stranka njena, sve u svemu ku, jedan mali ju.
Prosečna srpska porodica sastoji se od tate koji puno radi, ali se efekti tog rada ne primećuju.
Neću da potpišem, neću. Gde su srpske zemlje, tu nisu srpski potpisi. Daj tri pa jednu, ajde. Potpisnik se saginjati neće. U redu, ajde, može, ha? Klečim, gde treba da potpišem, ha? Neću, može.
Prosečna srpska porodica sastoji se i od mame koja ne radi tako puno, ali su efekti njenog rada mnogo više uočljivi.
Dušo, budi se, opet nešto ružno sanješ.
Neću.
Šta je to neću, čubiće moja, ajde budi se, sasvim mokar, ko da si se oznojio.
Neću da potpišem.
Ma prestani da buncaš. Ma diži se, zakatit ćeš u obdanište.
Dobro, evo potpisat ću, nema
problem. Ustaj vojsko u nove julske pobede.
U pomoć! Sam ja to stigao u raj? Šta je ovo?
Nisi, dušo. Vidi da sam ja pored tebe.
Gde sam?
Pa kod kući si, čubice moja, u svom krevetu.
U svom.
Šta si tako ružno sanjao?
Kod kuće, a?
Da.
Sanjao sam noćas da te nema. Da ležim budan na postelji od snega i nemam pidžamu. Smrzao sam se ko... A meni neprijatno i stalno nešto potpisujem. Kako kome potpišem, stigne neko novi da mu potpišem. Sav sam mokar ko da sam se preznojio.
Prosečna srpska porodica sastoji se i od sina, koji je vredan na tatu, a cvetak za novetak na mamu.
Tamo sam se malo parkirao i to uvatilo da se dere ranom zorom. Mama, koliko ima sati?
More, Marko, nemoj da mi zarazaš tepiha. Znaš?
More, kjelo, ne gaz mi živaca, celu noć vozim i malo pred zoru prilegnem da se odmorim, ti počne da se dereš.
Jeste, tepih mi je u dnevnoj sobi skroz zarozan.
A gde ja da vežbam?
Već sam ti rekla, neću u dnevnoj sobi da mi voziš. Imaš svoju sobu pa vozi po njoj. I zašto ne odeš u inostranstvo da se baviš s nekim biznisom kao sav posjećen mlad svet? U tvojim godinama ozbiljni momci imaju po 3 sopa i isto toliko godina robija, a ti ništa. Ne, samo se vozikaš po kući. Zlobo dušo, požuri sa spremanjem, treba da odvedeš Lirića u obdanište. Marko sine, ostavi tepih na miru, mama će da popravi. Zlobo dušo, požuri sa depilacijom lica, zakasniću. Lenta, nemoj da mi piješ iz flaše. Juliša, crni Juliša, nemoj da mi praviš indeksovo pozorište u kući.
Da li su i ovo članovi prosečne srpske porodice? Da li svi oni žive pod istim krovom? O, da li se i to može?
E da, da mi smo koliko vi leteli.
U prosečnoj srpskoj porodici živi prosečna kućna pomoćnica Lenta. Lentin posao je da čuva kuću, da vozi gazdu na posao i da udara bandere kada nisu dobre. U prosečnoj srpskoj porodici drže i prosečnu taštu, koja se zove obično, narodski, Juliša. Juliša Glistić. A kao i svaku prosečnu taštu, ukućani je zovu Brka. A Brka je zovu zbog toga što ima takve noge.
Gde je moja ikebana za glavu?
Lenta, daj mi malo benzina, treba da trknem do Atine moja.
Evo ćeš iz flaše.
Daj.
Najveći deo svoje radijske biografije Petar Lazić je ispisao na programu Beograd 202. Bio je zamenik glavnog urednika ovog programa, a evo u kakvim sećanjima ostaje kolegama i onim mlađim kojima je bio urednik i koji su o radiju, humoru i pre svega o životu učili od njega.
Radili smo nekoliko emisija sa terena i dok je ono crvena lampica bila uključena, on je bio totalno prisutan i čak je ono sve nas opominjao šta kako treba, trudio se da nas organizuje i onda u momentu kad završavamo posao, tada kreće ono pravi život, tada kreće smeh i sve njegove duhovitosti koje su bile neiscrpne, tako da kada razmišljam o njemu, onda mogu da kažem da znam i Peru, a znam i Lazića.
Uvek je bio veseo, uvek je bio srdečan, volao da navija za Partizan, uvek je volao da se proveseli, uvek je volao da zapeva, kad god smo proslavljali rođendane 202-ke, pogotovo kad mu Danka peva, to je za njega bilo posebno zadovoljstvo.
Poslednjih nekoliko dana sam pokušala se setim kada i kako sam upoznala Peru Lazića. Čula sam za njega ranije, moji dan danas imaju kući neke kasete Indeksovog radio pozorišta, ali ja sam tada bila jako mala i prosto kad sam došla u radio zaboravila sam na sve to. I onda sam se setila da sam ja u stvari na početku mislila da je Pera Lazić izmišljen, zato što su kolege non stop imale neke nevjerovatne priče i anegdote u vezi sa njim. One su sve bile naravno jako duhovite i fenomenalne, prosto pomislite da li je moguće da ovako čovjek stvarno postoji. I onda sećam se, na hodniku mi je prišla koleginica pre 5 godina koja misla isto što i ja i rekla mi je, neću verovati šta mi se desilo danas, upoznala sam Peru Lazića, taj čovjek stvarno postoji. I ubrzo sam ga upoznala i ja i bilo je potrebno prođe jako malo vremena da pomislim kako mi je žao što ga ranije nisam upoznala. I stvarno, upoznavajući ga, shvatila sam da sve te priče koje sam na početku slušala o njemu ne samo da nisu bile preuveličane, nego nisu mogla ni izbliza da opišu to kakav je on čovjek bio.
Bio je veličanstven. Zahvaljujući njemu shvatio sam šta znači Bre. Bre je bio magazin, Bre je bio brand, Bre je bio emisija Bre 202. Sve nas je skupio Pera Lazić. Valjda ćemo se ponovo naći gore negde na nekom lepšem mestu, siguran sam.
Pa Pera Lazić bio je jedan od najdražih urednika i kolega. Bio je vešt pred mikrofonom i odlično je razumeo ljude. Njegove ideje obogatile su istoriju radija. A najviše ću ga pamtiti po njegovom osmehu.
Inače, Petar Lazić je i autor dve radiodrame, sam ih je i režirao u seriji Mala scena, dramu Mesija sa Predragom Ejdusom u naslovnoj ulozi i radionicu zvuka Horda 1995. godine uz maestralnu asistenciju u dizajnu zvuka Zorana Jerkovića. A slušalci će Petra Lazića pamtiti i po emisijama Crno-beli svet i Crna rupa koje je poslednjih nekoliko godina uređivao i vodio.
Moje ime je Petar Lazić. Doneću svoju top listu kafanskih manira. Na 10. mestu je kucanje čašama. To je po svoj prilici najprijatniji kafanski manir, bar za one koji nemaju iskustva u kafanama i koji gaje stanovit strah od boravka u kafani. Na devetom mjestu je pevanje u kafanama. To naravno važi za one koje niko ne dozvoljava u kući da pevaju, tako da jedina prigoda u kojoj mogu da puste glas je posle pete ture pića. Dakle, u tom pogledu kafana ima i tolerantna institucija koja ima i psihoterapeutsko dejstvo. Na osmom mjestu kafanskih manira je držanje političkih govora. Pošto posle već sedme ture svako od nas postaje homo politicus koji zna kako da reši sve probleme ove države, tako da kafana je idealno mjesto gdje može da iskaže, a pri tome da ga niko ne sluša, kao što ga inače u životu niko ne sluša. Na sedmom mjestu je plakanje zbog životnih nedaća. Također se vraćamo na kafanu kao psihoterapeutsku instituciju. Recimo, onaj koga je napustila žena zbog alkohola može na miru uz alkohol da plače nad svojom tužnom sudbinom i da proklinje ženu nevernicu koja je pobegla. Na šestom mjestu je šašćavanje cele kafane, a onaj ko je častio ima pravo da drži banku i da ga niko ne prekida, znači ako platite turu pića, onda ste po definiciji pametni. A ako hoćete da vas sluša cela kafana, onda častite celu kafanu i rešili ste problem. Na petom mjestu nalazi se štipanje pevaljki. U svakom slučaju, kafana je mjesto gdje može da se štipa i da se uhvati ona mjesta koja služe za štipanje, pa bez obzira, znači u nedostatku pevaljke može da posluže i srpski konobari. Na četvrtom mjestu se nalazi razbijanje čaša. Šta je to dert ili šta je to merak? To je ono kad si toliko raspoložen da bi sve oko sebe da porazbijaš. Nastavak toga je obično za praznike, krenu da pucaju od radosti. Na trećem mjestu povrećanje. Povrećanje je najuputnije kada se obavlja u nadležnom mjestu koje se zove WC, toalet, klozet, ima raznih drugih imena. Najprihvatljivije je ćenifa. Međutim, to ne spada baš u lepe kafanske manire, ali šta se mora nije teško. Na drugom mjestu se nalaze srpski konobari, odnosno plaćanje računa, izbjegavanje plaćanja istih. Tu vrstu znanja i novih tehnika koje oni uvežbavaju, to ja mislim da oni svaka tri mjeseca rade na tome, jer je prosto nemoguće da apsolutno u svim kafanama maniri svih konobara su identični. Kako da vas ne primete kada im mašete da hoćete naručiti piće, klopu ili bilo šta drugo? I druga vrsta znanja koju oni savršeno sprovode jeste kad pomislite da odete iz kafane, a Bože sačuvaj prođe vam kroz glavu i da pritom ne platite račun, oni se stvore za kafanskim stolom. I specijalno na prvo mjesto nalazi se šta? Pa odlazak kući. Najuputnije prevozno sredstvo za odlazak kući su sopstvene noge, međutim u tom pogledu najsigurnije je imati pratioca. Znači, najbolja varijanta je imati ženu koja je dovoljno nervozna, čantrava, zvoceva i koja je spremna dođe po vas u kafanu. Najbolje je imati ženu koja ima takve gabarite da može pod mišku da uhvati vas i nekog od vaših kolega iz kafane i da vas raznese kućama. Eto, to bi bila moja top lista kafanskih manira. Pozdravlja vas Petar Lazić.
Petar Lazić, 1960-2017. You feel the same. Ovo su Talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Nevidljivi ljudi. Poštovani slušalci, eto prošle subote smo čuli jedno telefonsko uključenje Milene Radić iz jednog idiličnog mesta zamka kraj Bačke Topole, gde nam je najavila praktično festival ProFest, festival autorskog filma zemalja podunavskog regiona. Mi smo tada poželjeli sreću, nije reč samo o sreći. Radio Beograd 2 je apsolutni pobednik tog festivala kada je reč o radijskoj kategoriji. Naime, prvu nagradu za reportažu na ProFestu dobila je Dušanka Petrović, urednica u dokumentarnom programu Radio Beograda 2. Dušanka, dobro jutro, čestitamo.
Dobro jutro, hvala. Pa kad govorimo o sreći, jeste, ima tu sreće, ali možda više ima sreće u tome kako stvoriti reportažu, a posle sve ide nekako svojim tokom. Inače, kada govorimo o uspehu Radio Beograda 2, moram da kažem da je u kategoriji dokumentarne radijske reportaže bilo prijavljeno 64 rada i da je u najužu selekciju, znači od 11 koji su ušli u tu najužu selekciju, 4 emisije našeg programa su tu bile. Jedna je osvojila prvu nagradu, a druge dve su osvojile specijalne nagrade, što je stvarno onako lepo bilo.
Tako je. Bubamara vaša je osvojila prvu nagradu, a Ljiljana Mentus je dobila specijalno priznanje za emisiju Priča devojčice sa Kozare, dok ste vi i Milena Radić nagrađeni posebnim priznanjem za reportažu Nasleđe. E sad, kako je izgledao taj festival u Bačkoj Topoli? Nema uopšte puno festivala gde se tretira radijsko stvaralaštvo. Nekad smo imali i Fedor i Nedelju radija na Ohridu. Sada svega toga nema. Postoje neki festivali radiodrame u okruženju, ali festivala reportaže zapravo nema. Kako je izgledao ovaj u Bačkoj Topoli?
Mislim da je to velika šteta, pa se nadam da je ovo možda neka, da će neko dobiti ideju da se pokrene i to da pokrene Radio Beograd kao zaista možda najveća radijska kuća u ovoj zemlji. Izgledao je jako lepo i zaista, već sam to rekla u svom javljanju, iznad svih naših očekivanja. Kada smo krenuli u Bačku Topolu, mislim da se ni delić onoga što smo mi očekivali nije bilo onako i nije bilo u skladu sa našim očekivanjima, već znatno, znatno iznad toga, od lepote ambijenta u kome smo se nalazili do organizacije, divnih domaćina i čini mi se velikog profesionalizma. Držali su nas do poslednjeg trenutka u neizvesnosti, znači nije bilo ni nagovešte o tome ko će eventualno biti dobitnik nagrade, tako da je na toj posle svečanoj dodeli bilo dosta uzbuđenja samim tim što je stvarno su nagrade bile takve kakve su bile.
Da ne ostanemo dužni slušalacima, organizator festivala je Radio Trend iz Bačke Topole, a ove godine je tematski okvir u kome su se kretale radijske reportaže, a i filmovi, čini mi se,
lepota
bio
lepota
različitosti. Kako su inače odgovarali autori na ovo? Da li znate nešto o tome? Pošto znam da se na festivalu nisu slušale reportaže, ali u neposrednim kontaktima sa njima, pošto dolaze iz gotovo 14 zemalja podunavskog
regiona.
Jeste,
to je zanimljivo, da. Bilo je konkurencija iz 14 zemalja, pa smo mi računali kako je to prevazišlo, pa nema 14 podunavskih zemalja. Ali nam je posle toga organizator rekao da se festival zadrži isti naziv, ali da se širi van tih svojih okvira podunavskih. Ja zaista ne znam, nismo slušali reportaže, javno slušanje je bilo samo prvo nagrađene, ali koliko sam shvatila da je predsjednica žirija objasnila da se lepota različitosti ne odnosi na ono što mi svakodnevno posmatramo kao različitost, već se akcenat zaista stavlja na toj lepoti. Očekivalo se nešto pozitivno, vedro, promovisanje nekih lepih i veselih stvari. To je neki okvir kako su oni nama objasnili, kako su zamislili festival.
E pa da, lepota je bilo i čuti japanski na srpskom dijalektu u vašoj reportaži Bubamara, pa da čujemo jedan odlomak da podarimo našim slušalcima ovoga jutra.
Yes, ja volim Niška Vanja. Niška Vanja, to pravo da, sam mangu prezivu cigoda. Niška Vanja, to pravo da, sam mangu prezivu cigoda. En bram ra bram, en kan ra bram, manga ni siram en kan ba. En kan ra bram, en kan ra bram, manga ni siram en kan ba. Yes, Dabranaya Sube Musica is Munogo Reipo. It naibori is a Truva, so ya volume Truvach music. Ya Subiras Truva, and now Uchim Frura. Takoje Gusre is a Munogo. Wow. Ya Nemo Kaje, but Dabrano Dobro. Yes. Yes, yeah, for Chuchim, musica, Serbiu. So, yeah, Serbiu is Munogo instrument in music. So, yeah, for Chuchide festival. And good festival is the Furura festival is a Yahoch Chuem Munogo Pesme. Postle Yahoch start musicology, Serbiu. Jurdevdan. Yes, Yavorn Jurdevdan. Yes, beautiful. Ray Pesme. Yes, Yavorch Sviram. More, more. Borje, borje, borje. Yes, yes. Pesme is Pteshko, but Yavorch Sviram. Truva, truva, ifrura. Hochibim Serbiu. Nezam zast, but Serbiu. Ya mislim, ljudi, dobro, najbolje, Serbiu. Hrana je, si, lepo, jedi, lepo, srpska sarata, izan čevapi, kajbar, ajmak, izan čili, sve, lepo. Jestobarno, rakija. Rakija je mnogo jako. For me, but smelly and taste dobro.
Čuli ste odlomak iz dokumentarne reportaže Buba Mara, nagrađene na Profestu prošle subote kraj Bačke Topole. Dušanka Petrović, naša gošća, laureatkinja ovogodišnjeg Profesta. Dušanka, šta je u stvari tajna dobre radijske reportaže danas? Nekako imam utisak da je taj žanr dosta evoluirao prethodnih decenija.
Verovatno nisam razmišljala o tome, ali mislim da je negde osnova u slučajnosti ili sreći onome o čemu ste vi govorili na početku našeg razgovora. Nema dobre reportaže bez dobrog događaja i bez specifičnog lika koji je glavni junak u toj reportaži. I koliko god se vi trudili da nađete takvog junaka, najčešće vam se dešava to sasvim slučajno kao što se meni desilo.
To sam upravo hteo da pitam. Dakle, dobra reportaža se ne može baš planirati i uvek se nekako rađa posebno.
Vrlo teško, da. Koliko god da isplanirate, uvek je bolje ono što se desi spontano. Jedino što je važno, to je da dokumentarista mora da bude spreman za takav događaj i da prepozna takav događaj i da reaguje kad treba. Posle toga je već stvar studijske montaže i nekih drugih poslova koji su na kraju manje bitni od onoga što je deo tog stvaranja.
Hvala vam na ovom razgovoru. Mi želimo i vama i svim kolegama iz redakcije dokumentarnog programa Radio Beograda 2 puno uspeha na predstojećim festivalima, a da pomenemo našim slušalcima da mogu da čuju i reportažu Buba Mara i reportažu Nasleđe, vašu i Milene Radić, u utorak od 17 časova u onom redovnom terminu dokumentarnog programa Radio Beograda 2, emisiji Govori da bih te video.
A da pozovemo i naše kolege da nam pomognu u stvaranju, u budućem stvaranju dobrih reportaža, jer mislim da je to dobro i lepo i važno i negde možda najznačajniji deo ovog našeg novinarskog posla.
Ja mislim da će ta sinergija biti plodotvorna. Naša gošća bila je Dušanka Petrović, laureatkinja ovogodišnjeg Profesta.
Kutija za pamćenje.
9:37 u emisiji Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. A ove subote kada otvorimo kutiju, u njoj su odlomci iz razgovora Miloša Jeftića sa pesnikom Miodragom Pavlovićem. Akademik Pavlović, inače i lekar po osnovnom obrazovanju, direktor drame Narodnog pozorišta u Beogradu, predavač istorije srpske poezije na Univerzitetu u Novom Sadu, urednik u izdavačkom preduzeću Prosveta, bio je gost drugog programa 1986. godine. Slušamo sada sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Miodragom Pavlovićem, a onda i odlomke iz pomenutog razgovora.
Početkom 50. godina veliki događaj je bio objavljivanje dve poetske knjige. Knjige poezije Miodraga Pavlovića i knjiga poezije Vaska Pope. To su bili jedan i drugi pesnici koji su putokaz bili novim generacijama. I bilo je razumljivo što sam ja sa Mijom Pavlovićem, inače sam bio, znao se pre nego što došao u Radio Beograd, nalazili smo se, predložio da bude gost drugog programa. On je to prihvatio i razgovor smo snimali u Radio Beogradu, za razliku od nekih drugih koje smo obično snimali van Radio Beograda. Razgovor je objavljen u kolekciji Odgovori. U našoj književnosti postoji nekoliko ličnosti koji su kao lekari dali veliki doprinos književnosti. Zmaj, Laza Lazarević, Mija Pavlović, ima ih još sad. Sad Goran Milašinović, još neki. Međutim, Mija Pavlović je imao još jednu interesantnu karakteristiku. On je bio lekar, samo je vrlo kratko radio u Vršcu i odlučio se da se posveti književnosti. Posle radi u Prosveti i već koje kuda kao izdavač. Dakle, volio bi da čujemo kako Mija Pavlović govori o svojoj poeziji, kako nastaje pesma, kako ona živi u njemu, šta ona njemu znači. Bilo bi zanimljivo čujemo kako Mija Pavlović gleda na književnost i njegove tokove i njegov kontinuitet. Da li je to deo prirodnog razvoja ili ima izvesnih, što je potpuno i prirodno, jedno i drugo, skokova. Bilo bi zanimljivo da čujemo i kako Mija vidi doprinos svoje poezije književnosti. Uzgled da kažem, Mija Pavlović je bio esejista dobar, antologičar. Njegove antologije su bile vrlo zanimljive, ugledne, posticajne. Ja mislim da je posle rata dve ili tri antologije imale taj značaj kao antologija srpske poezije Miodraga Pavlovića. Kažem Mije Pavlovića, svi su ga tako zvali. Mija Pavlović je imao još jednu značajnu i važnu osobinu. On je bio jedan u ono vreme od retko prevođenih mnogo pesnika u našoj zemlji. Nije bio najprevođeniji, razume se, ali je bio vrlo prevođen. Uzgled budi rečeno, on je živio u Nemačkoj, tamo je umro i sahranjen i to je za mene bila velika tuga. Kad sam saznao da naš prijatelj Mija Pavlović neće biti sahranjen u svojoj otažbini, on je voleo, razume se, Srbiju, bio je ponosan što je srpski pesnik, akademik, pesnik koji je zajedno sa Vaskom Popom obeležio jedan period našeg književnog života.
Javnost vas, iako pišete i pripovedačku, putopisnu i dramsku prozu, kao eseje, i sačinjavate antologije takođe, osjeća prvenstveno kao pesnika. Kako, recite Miloše Pavloviću, nastaje pesma? Da li je najvažnija takozvana inspiracija ili taj prvi posticaj, svejedno?
Čovek kad piše pesmu ili kad se priprema da je piše, on se zaista nalazi u posebnom stanju, nešto se sa njim čudno događa, kao da se vrlo različiti mehanizmi psihički, mentalni odjednom uprežu u jednu istu kočiju koja treba da povuče neobična neka kola i neki neobičan događaj. Svaki pesnik dok piše pesmu intenzivno misli, intenzivno je koncentrisan. Tako i ja, ima utisak da prilike kontroliše situaciju, da zna šta radi, ali kad se sećate tog trenutka znatno kasnije, vidite da to uopšte ne može da se dozove, da se događalo s vama nešto sasvim drugo nego što ste mislili dok ste to pisali. Ipak ste bili izvršitelj nekog zamaha energije koja je tog trenutka u vama postojali. Toj energiji treba pripremiti teren, treba načiniti mesta, treba se u datom trenutku povući ili pre toga, i zbog toga pesnici često izgledaju osobenjaci. Osim toga, pesnici su ljudi ne promenljivih raspoloženja, nego promenljivih nivoa mišljenja. Jednom svešću se misli u svakodnevnom životu, drugom opet na određene probleme kod te seističke, a jednom trećom kad se piše pesma. Tako mislim da neko ko piše poeziju zbilja to čini i kad spava i kad radi nešto suprotno, čak i kad je rastresen i kad se posle ljuti na sebe što je dopustio da ga neki dnevni događaj rastresu, to je dobro, zato što tražeći ponovo najveću koncentraciju, on postiže da ona bude vrlo intenzivna.
Druže Pavloviću, od prve zbirke 87 pesama, do nedavne knjige Poezija u izdanju Beogradske prosvete prošle su 3,5 decenije. Kako se u tom vremenu izražavao i održavao kontinuitet, razume se vaš poetski kontinuitet? Šta zapravo povezuje taj širok i vjerovatno najznačajniji odsek vašeg delanja?
To je vrlo teško pitanje. Ja pretpostavljam da je identitet jedne poezije nešto što se ne može sasvim dokazati i pokazati, što je u njoj samoj. Ja mislim da sam iskušavao u svojoj poeziji suprotnosti, iskušavao sam i depresiju i pesimističke stanje i stanja ekstaze i nekog ushita. Mogu da kažem da mi je jedno bilo cilj, ali da to jedno bez drugog nije moglo da dobije svoj puni zamah. Što se tiče form, ja sam formalno dosta menjao, tražio, ali se to postepeno svodilo uvek na isto, ali ne na jedno isto, nego čini mi se na dve neke konstante koje su se smenjivale. To je bila jedna konstanta, bila jako kratka forma i potreba da se nešto pogodi kao jedna strela kad se baci, a drugo je da se izveze neki vez jezički i formalni i drugi. Čini mi se da sam svoj put, svoj rad pesnički uvijek video kao jedan napor da se do nečeg stigne. Znači jedan linearni, ali uzlazni napon. I otprilike taj elan koji je tako počeo sa tim očekivanjem nekog uzlaznog i duhovnog i izražajnog delanja, on se posljednjih godina negde, čini mi se, završava sad i u meni se rađa drugi jedan osjećaj da zapravo ne taj pokret od ozdo na gore, ne to linearno, nego nešto kružno me zapravo vodi uvek ka svom sobstvenom početku i ka boljem razumevanju samog sebe i poezije koju pišem.
Pišete i eseje, uvek vrlo zapažene. Šta vas je, da tako kažemo, privuklo toj vrsti književnog rada, koji je, tako se smatra, suprotan temperaturi poetskog kazivanja?
Ja sam počeo da objavljujem eseje prvo u časopisu Mlado, zatim u Svedočanstvima. Uvek su to bili eseje, odnosno u početku su bili eseje o poeziji i svoje refleksije, svoje razmišljanje o poeziji koja nastaju između jednog i drugog čina pisanja pesme. Neki put sam pokušao da stavim na papir i neke svoje lektire, moje neke odgovore na njih ili uzgredne marginalne meditacije također. Tako da je eseistika kod mene zaista bila deo mog bavljenja poezijom. Zatim se to pretvorilo u jedno sistematsko istraživanje naše pesničke tradicije. Mislim da sam tu najviše uradio, da je to bila ona prava suština mog esejističkog rada, koja je prošla i kroz antologiju srpskog pesništva i kroz drugu antologiju srpske narodne lirske poezije, u kojoj sam dosta pisao. Ispitujući našu tradiciju, ja sam hteo da učinim i nešto za naš literarni prostor, da mu za neke zanemarene odaje vratim interesovanje i da obnovim akustiku nekih davnih pesničkih događaja, da proverim i neke jezičke stadijume kroz koje je naša pesnička misao prošla i isto tako da neke mitske osnove našeg kulturnog mentaliteta uopšte pokušam da otkrijem.
Da li je književnost i vaša književnost uspela da se trajnije useli u duhovna podneblja naroda i čovečanstva, pa i čoveka?
Verovatno činjenica da sam u našoj poeziji dosta razmicao horizonte, da sam sigurno donio jedan niz, jedan spisak tematskih novosti, da to verovatno ne može ostati bez ikakvih posledica.
Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden. Everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 da dum bum bum. Bum 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 da dum bum bum. Bum 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 da dum bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. This is then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the tree of the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Turned or broken, no more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 bum.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili u emisiji Nevidljivi ljudi ove subote. Danas je muziku birala Ivana Đorđević, ton majstori bili su Dejan Vasović i Nena Đorđević, tonski realizator Ivana Krstanović, a organizator emisije Rada Ćorović. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2, slede vesti pa emisija Agora, a poseban poziv vam upućujemo da sa nama budete i u utorak o 13 časova, kada na našim talasima možete pratiti direktan prenos javne sednice žiri za dodelu studentske nagrade Neda De Polo za kreativni doprinos radio izrazu. Do slušanja.
from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say.